У ефіри Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. У Мінську з візитом спеціальний докладчик Парламентської асамблеї Ради Європи по Білорусі Андрея Регоні. Чого чекають улади і опозиція? 22 тисячі доларів зібрали для книгарні Логвінов під час акції «Солідарності». За два тижні треба зібрати ще 43 тисячі доларів. Сьогодні 80 років сповнилося поету Ригору Бородуліну. Нема помніка, нема вулиці, але є пам'ять і книги. Гэта да інше пазней у нашій програмі. Вы на хвалях Радио Свобода. Александр Лукашенко лічыць, што Беларусь можа адыграць важную ролю ў выбудоўванні бяспечнай Еўропы. Пра гэта ён заявіў на сустрэчы з намеснікам генеральнага сакратара Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Хельгай Марыяй Шмідт. Лукашенко таксама выказаў надзею на пачатак добрага дыялогу ў адносінах паміж Беларусю і Еўразвязам. У Мінск прыляцеў спецыяльны дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі італьянскі парламентар Андрэа Рэгоні. Цягам трох дзён ён правядзе шэраг сустрэчаў з прадстаўнікамі уладных структураў і дэмакратычнай грамадскасці. Папярэднюю справаздачу пра вынікі візіту ў Беларусь Рэгоні прадставіць 18 сакавіка палітычнаму камітэту парламенцкай асамблеі. Пра асобу спецдакладчыка і пра мэты візіту кажа беларускі палітык Вінцук Вячорка.
Гэты чалавек не збіраецца адстойваць дэмакратычныя каштоўнасці, а робіць акцэнт на супрацы з уладай. Думаю, што цяпер гэта, ў сілу страты суб'ектнасці беларускай палітычнай апазіцыі, гэта будзе выяўляцца значна больш выразна.
У 2009 годзе падчас сваёй першай кадэнцыі Андрэа Рэгоні прапаноўваў вярнуць Беларусі статус спецыяльна запрошанай у парламенцкую асамблею. Тады ён заяўляў, нягледзячы на тое, што Беларусь далёкая ад стандартаў Рады Еўропы ў сферы дэмакратыі, вяршэнства закону і правоў чалавека, яе кіраўніцтва зрабіла важныя крокі ў правільным кірунку. Прапанова была адкінутая дзякуючы прынцыповай пазіцыі дэпутата з Кіпру, аўтара дакладу «Зніклыя людзі ў Беларусі» Хрыстаса Пурпурідыса. Кнігарні Логвінаў застаецца два тыдні, каб сплаціць 43 тысячі даляраў. Да 10 сакавіка незалежная кнігарня мусіць выплаціць 1 мільярд беларускіх рублёў штрафу. Падчас акцыі «Солідарнасці» з кнігарні было сабрана 22 тысячі даляраў. Арт-дырэктар кнігарні Павел Костюкевіч мяркуе, што да гэтай даты збярэцца неабходная сума. Ёсць, аднак разглядаецца магчымасць адтэрмінаваць выплату на паўгода. Арт-дырэктар кнігарні Логвінаў Павел Костюкевіч адзначае, што людзі, якія прыходзяць у кнігарню, каб ахвяраваць наяўныя грошы, мусяць нават адстаяць чаргу.
Адчуванне, што людзі цалкам разумеюць, што нікому не даюць грошы, а на што? На літаратуру, на культуру. Вот гэта адчуванне агульнай справы, гэта вельмі ўзрушвае.
Грошы для кнігарні Логвінаў збіраюць ад пачатку лютага. У сераду 25 лютага адбудзецца прэзентацыя кнігі дырэктара беларускай свабоды Александра Лукашука «10 паверх». Вся выручка пойдзе на сплату штрафу. Былы зяць прэзідэнта Казахстану Нурсултана Назарбаева, экс-дыпламат Рахат Аліеў, знойдзены мёртвым у адзіночнай камеры турмы Йозефшафт у Вені. Папярэдняя прычына смерці – самагубства шляхам павешання, паведамілі прадстаўнікі папраўчай установы. У 2008 годзе Рахат Аліеў быў завочна прысуджаны ў Казахстане агулам да 40 гадоў пазбаўлення волі за падрыхтоўку да захопу ўлады і арганізацыю злачыннай групы, якая займалася выкраданнямі людзей. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін у інтэрв'ю расійскаму тэлебачанню выказаўся адносна анексіі Крыму і канфлікту ва ўсходняй Украіне. Адносна Крыму Пуцін сказаў, што жыхары паўвыспы зрабілі свой выбар і да яго трэба ставіцца з павагай. Ён таксама абверг сцверджанне, што супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта Расіі бралі ўдзел у леташніх падзеях на Майдані ў Кіеве. Адносна выканання менскіх пагадненняў прэзідэнт Расіі сказаў:
эти Минские договоренности, они остались не только документом, который выработан четырьмя участниками этого Минского процесса, имея в виду Украину, Россию, Францию и Германию. Они же закреплены в резолюции Организации Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и приобрели форму международного правового акта, поддержанного фактически всем международным сообществом. Это уже совсем другая история, как говорится, и я очень рассчитываю на то, что это будет исполняться.
Колькасць расейцаў, якія адчуваюць эканамічны крызіс у краіне, вырасла на 8% з мінулага месяца. Пра гэта паведамляе фонд грамадскае меркаванне. Адказваючы на пытанне, у чым праяўляецца гэты крызіс, рэспандэнты звяртаюць увагу перадусім на рост коштаў і інфляцыю 45%, зніжэнне ўзроўню жыцця 11%, беспрацоўе і скарачэнне на працы 12%. Паводле звестак Міністэрства працы Расіі, колькасць беспрацоўных расейцаў за тыдзень павялічылася больш як на 2%. Выпадкі скарачэння або затрымкі заробкаў за апошнія 2-3 месяцы былі ў 15% працоўных рэспандэнтаў. Віце-прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Валдзіс Дамбраўскіс у інтэрв'ю Радыё Свабода заявіў, што Еўракамісія цяпер працуе над магчымасцю ўвядзення новых санкцый у дачыненні да Расіі. Чыноўнік адзначыў, што заходнія санкцыі ў дачыненні да Расіі ўжо адбіліся на яе эканоміцы.
Мы видим, как эти санкции отражаются на экономике России. Конечно, это не только санкции Евросоюза, это другие санкции и ряд других для России неблагоприятных факторов, как падение цен на нефть, так и, конечно, как бы уход капитала с России, ну, ввиду непрогнозированной политики России. То есть это целый ряд факторов, но мы видим, что экономика опять падает назад в рецессии России, рубль обвалился где-то уже наполовину, то есть, в принципе, последствия, ну, негативные.
Віце-прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Валдзіс Дамбраўскіс таксама адзначыў, што плануецца разгледзець пытанне аб адключэнні Расіі ад міжнароднай банкаўскай сістэмы SWIFT.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Александр Лукашенко лічыць, што Беларусь можа адыграць важную ролю ў выбудоўванні бяспечнай Еўропы. Цытата: «За апошніх падзей у Еўропе вы разумееце, што Беларусь – гэта адна з краінаў, адно са звёнаў, якое можа сыграць важную ролю ў выбудоўванні бяспечнай Еўропы. Пагадзіцеся, што перад пытаннямі вайны і міру ўсе астатнія проста цьмянеюць. У гэтых адносінах краіна, якая знаходзіцца выключна ў геаграфічным цэнтры Еўропы, не можа не быць значнай і не можа не ўплываць на гэтыя пытанні», падкрэсліў ён на сустрэчы з намеснікам генеральнага сакратара Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Хельгай Марыяй Шмідт. Александр Лукашенко таксама выказаў надзею на пачатак добрага дыялогу ў адносінах паміж Беларуссю і Еўразвязам, а таксама згадаў пра важнасць праграмы «Усходняе партнерства» для аб'яднання еўрапейскіх краінаў. Вось як сённяшнія заявы кіраўніка Беларусі каментуе палітолог Павал Вусаў.
Пасля сустрэчы ў Менску і прынцыпова нейтральнай пазіцыі Беларусі, калі казаць пра канфлікт на Донбасе, стаўленне да Беларусі і да Лукашэнкі з боку еўрапейскага звязу безумоўна змянілася. Ён разглядаецца на сённяшні момант як меншае зло, якое можа прыдарыцца ўсходняй Еўропе. Беларускі палітычны рэжым ужо не ўспрымаецца так дэманічна, як успрымаўся ён да гэтага. З рыторыкі еўразвязу выключана, что Беларусь – это апошняя диктатура у Европе. Я абсолютно упомянен тем, что Евразвяз и Захад цалком уже не разглядая Беларусь как некую погрозу и проблему, якую треба вырешать тут и зараз. Другое питание – накольки это морально размовлять с Лукашенко и выбудовывать отношения с Беларусью, сходящие с тем, что в Беларуси застаются политичные вязни, что демократично не отбылось никакого полепшения ситуации. Як это поуплывает на політичне і геополітичне становище Білорусі. Тут я абсолютно цілком упевнений у тим, що нельга чекати ніяких серйозних зрухів у Білорусі, менавіта геополітичних зрухів у Білорусі у бок Євразвязу. Тобок усі односини, потепління, і оно застанеться і буде обмежовано виключно риторикою, виключно ніякими реверансами у бок Заходу з боку Білорусі. Ну і як це було перед виборами з 2010 року, на візітами високого чиновенства європейського у Білорусь. Тим не менше, це ніяк не повпливає на геополітичну орієнтацію Білорусі, і Білорусь цілком залишиться у сфері впливу і у сфері геостратегічного альянсу з Росією.
Што да візіту высокага еўрапейскага чыновенства ў Беларусь, пра якія казаў палітолог Павал Вусаў, то сёння ў Менск прыляцеў спецыяльны дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі, італьянскі парламентар Андрэа Рыгоні. Цягам 3 дзён ён правядзе шэраг сустрэчаў з прадстаўнікамі ўлады і дэмакратычнай апазіцыі. Папярэднюю справаздачу пра вынікі візіту Рыгоні прадставяць 18 сакавіка палітычнаму камітэту парламенцкай асамблеі, а пазней адбудзецца прэзентацыя ягонага поўнага дакладу докладу на пленарным посяджэнні Асамблеі. Спецдакладчык выкажа сваю думку пра тое, ці заслугоўвае Беларусь вяртання ёй статусу спецыяльна запрошанага, які замарожаны з студзеня 1997 году. За візытам Андрэя Рыгоні назірае наш менскі корэспандэнт Владзімір Глот. Вітаю вас, спадар Владзімір.
Добрый вечер, Ганна.
Владимир, вядома, што для Андрэя Рыгоні гэта ўжо другая кадэнцыя на пасадзе спецдакладчыка з 5-гадовым перарывам. Як так атрымалася?
55-гадовы італьянскі депутат Андрэя Рыгоні сапраўды ўжо другі раз абраны спецдакладчыкам па Беларусі. Гэта рэдкі выпадак, калі депутат вяртаецца на адну і тую ж пасаду. Паміж першай і другой кадэнцыямі Рыгоні спецдакладчыкам быў эстонскі депутат Андрэс Херкель. Але летась яго не абралі, не пераабралі, больш дакладна, ў склад нацыянальнай дэлегацыі Эстоніі ў парламенцкай асамблеі, і аўтаматычна месца спецдакладчыка стала вакантным. І Рыгоні зноў абралі на другі тэрмін. І вось беларускі палітык Вінцук Вячорка, ён асабіста добра ведае і Андрэса Херкеля, і Андрэя Рыгоні. Ён кажа, што гэта вельмі розныя людзі.
Андреас Херкель был одним из наибольш адекватных и доречных людей на этой посаде. Андреас Херкель был уголовным редактором часописа «Виккеркар», «Радуга». Это опошние годы перед развалом Советской империи. Этот часопис был вельми популярный и у нас, как центр интеллектуальных пошуков тех, кто, власно кажучи, створал Народный фронт Эстонии. Андрес Херкель мае практичный досвід боротьбы с советской диктатурой за незалежность своей краины, тому он абсолютно 100% разумее нас, тех, кто змагается за незалежную демократичную Беларусь, якая выбирает заходний шлях развития, а не русский мир. Что до спадара Рыгоні, то я добро памятаю, як на выездном поседжении депутата у парламентской асамблеі ў Кіеве. Ён ухіляўся ад сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Урэшце рэшт, правда, такая сустрэча была адбылася, але ўжо з той сустрэчы было зразумела, што гэты чалавек, ну, ён тады якраз ішоў на эту сваю першую кадэнцыю, ён не збіраецца адстойваць дэмакратычныя каштоўнасці, а робіць акцэнт на супрацы з уладай. Думаю, што цяпер гэта, ну, ў сілу страты суб'ектнасці беларускай палітычнай апазіцыі, это будет выявляться значительно больше выразным.
Вось вядома, што 25 лютага спецдакладчык правядзе размову з прадстаўнікамі сямі дэмакратычных палітычных структураў. На яе запрошаныя кіраўнікі некалькіх палітычных партый, руху за свабоду, грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Ці сфармавалі беларускія дэмакраты агульную пазіцыю на перамовах з Андрэя Рыгоні, спадар Владзімір?
Так, Ганна, сфармавалі. Пра гэта мне казаў сёння лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Ён атрымаў запрашэнне на сустрэчу. І ён кажа, што дэмакратычныя сілы выпрацавалі адзіную пазіцыю. Сутнасць у тым, што да прэзідэнцкай кампаніі рабіць нейкія крокі на сустрэч беларускай уладзе, у прыватнасці вяртаць статус спецыяльна запрошанага Беларусі ў парламенцкую асамблею Рады Европы, было б неправільным.
Мы абмяркоўвалі гэта пытанне ў дэмакратычным асяроддзі наогул, і я падтрымліваю тое, што прэзідэнцкія выбары могуць стаць, ну, нейкай падставай, іх вынікі, так як яны будуць адбывацца для таго, каб прымаць рашэнне. То есть будь, ці будуць нейкія зрухі, ці будуць вызвалены палітвязні, ці будзе хоць нармальныя умовы для вядзення выбарчага працэса, ці будзе адкрыты падлік галасоў. І ў гэтым сэнсе я падтрымліваю тое, што рашэнне мне неабходна прымаць пасля таго, як адбудуцца прэзідэнцкія выбары.
Так мяркуе лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Візытам заходніх палітыкаў Беларусь прысвечаная і экспертыза свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці магчымы прарыў у адносінах Беларусі з Захадам. Гэтым тыднем Беларусь наведвае некалькі дэлегацый з Еўразвязу і ЗША. У чым прычына такой дыпламатычнай актыўнасці? Якіх мэтаў імкнуцца дасягнуць афіцыйны менскі захад? Да якой мяжы можа адбывацца пацяпленне дачыненняў? Гэтыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аглядальнік інтэрнэт-парталу «Тудбай» Арцём Шрайбман з Менску і літоўскі палітолог Віціс Юрконіс з Вільні. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У нашым эфіры праз паўгадзіны. Кнігарні Логвінаў, як вы чулі, застаецца 2 тыдні, каб сплаціць 43 тысячы даляраў. Да 10 сакавіка незалежная кнігарня мусіць выплаціць 1 мільярд беларускіх рублёў штрафу. Падчас акцыі «Солідарнасці» з кнігарні было сабрана 22 тысячы даляраў. Арт-дырэктар кнігарні Павел Костюкевіч лічыць, што ёсць верагоднасць, што збярэцца неабходная сума, аднак разглядаецца магчымасць адтэрмінаваць выплату на паўгода.
Мы зараз робим все намагання, каб назбирати эту другую половину. Наші сябри активізують некі збори. Ми зі свого боку ладимо майже що кожен день марафон підтримки книгарні, галереї, уніскладової. Сподіваємося, що все ж таки зберемо. По-друге, ми подаємо на терміновку, вже подали. Сподіваємося, що нам дадуть цю терміновку, каб за півгоди можна було заплатити. Ми викладаємо намагання, каб все ж таки сплатити згідно закону, сплатити штраф і годовий прибиток зробити це до 10 сакавіка. Уже 11-го вже буде на 5% більше. І так далі.
А гроші для кнігарні збирають від початку лютого. 9 студзеня эканамічны суд Менску засудзіў кнігарню Логвіна на 967 мільёнаў беларускіх рублёў за працу без ліцэнзіі кнігараспаўсюдніка. Да гэтага Міністэрства інфармацыі 6 разоў адмовіла кнігарні ў выдачы такой ліцэнзіі. Цяпер трывае інтэрнэт-эстафета, у межах якой людзі робяць здымкі з кнігамі, ставяць хэштэг, перадаюць грошы і запрашаюць знаёмых зрабіць тое самае. У гэтай ініцыятыве бяруць удзел не толькі асобы, але і цэлыя рэдакцыі, СМІ, грамадскія і палітычныя арганізацыі. А 25 лютага до 1 сакавіка пройдзе онлайн-аукцыён твораў уяўленчага мастацтва, грошы ад продажу якіх пойдуць у фонд выплаты штрафу. Цяпер на аукцыён выстаўлены працы каля 10 мастакоў, сярод якіх Руслан Вашкевіч, Артур Клінаў, Владзімір Цэслер, Міхаіл Гулін, Адам Глёбус. Паводле адной з арганізатараў онлайн-аукцыёну валянтэркі Аліны Радачынскай, пачатковы кошт палотну вагаецца ад 5 до 500 даляраў.
Зараз на аукціоні стоять праці і Вашкевича, і Клінова, і Цесхера, і Гуліна. Глобус долучився. Агулом там каля десятку чоловік. Хтось ці такі знані, хтось ці молоді мистакі. Початково те, що вони достатково невисокі, нічого, бо колег мистакі в основному самі виставляли ці свої праці. І ми б вельми хотіли, каб це трималося. Але така річ, що сапраўды невідомо, що можна гарантувати.
Арт-дырэктар кнігарні Логвінаў Павел Костюкевіч адзначае, што людзі, якія прыходзяць у кнігарню, каб ахвяраваць наяўныя грошы, мусяць адстаяць немалую чаргу і 15 хвілін запаўняць паперы.
Уражваюць найперш у нас народ жартуем, што трэба на змене трымаць на пастаяннай аснове двух прадаўцоў. Адзін будзе апікавацца кнігамі, другі будзе апікавацца ахвяраваннямі. Не суть падробных, але вось гэтая чарга, вот я думаю, што вот выгляд гэтай чаргі, вот людзі, якія стаяць, цярпліва чакаюць, таму што трэба ж аформіць это все афіцыйна, з пашпартнымі звесткамі, трэба, каб это вытрымаць 15 хвілін запаўнення паперак шматлікіх. Ну, вось гэта адчуванне, што людзі цалкам разумеюць, што нікому не даюць грошы, а на што? На літаратуру, на культуру. Вось гэта адчуванне агульнай справы, ну, это вельмі ўзрушвае.
Павел Костюкевич. У сераду 25 лютага адбудзецца прэзентацыя кнігі дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука «10 паверх». Уся выручка пойдзе на сплату штрафу. Вось што сказаў Александр Лукашук.
Ведаеце, калі вялікі крыўдзіць малога, калі моцны крыўдзіць слабага, нармальная чалавечая рэакцыя заўсёды уступіцца, неяк аднавіць гэты баланс некай годнасці. У дадзеным выпадку Міністэрства інфармацыі крыўдзіць выдавецтва Логвінаў. Дзяржава перашкаджае працы незалежнага некага сяродка беларускага. І ў Беларусі акцыі салідарнасці, яны маюць розны характар, праявляюць, і вось тут чарговая проста падстава праявіць гэтую салідарнасць. І я вельмі рады, што таму, што ёсць такая магчымасць, менавіта зрабіць гэта не проста з дапамогай грошай, а з дапамогай кнігі, зрабіць гэта можна будзе ў кнігарні Логвінаў у сераду. Вся выручка ад кнігі «10 паверх» будзе пералічана на падтрымку кнігарні Логвінаў і на падтрымку выдавецтва «Гляф», які таксама страцілі, на жаль, сваю кніжную краму і пляцоўку для правядзення сваіх імпрэзаў. Гэта вельмі важныя два месцы ў Беларусі, і кнігарня Логвінаў, і тая кнігарня, якую адкрылі Галіафі, это нашмат больше, чем просто книжная крама. Это место, фактично, які з'являюся асяродкам культуры.
Прэзентацыя кнігі Александра Лукашука пачнецца о 19 гадзіне, адрас праспект Незалежнасці, 37А.
Радина со свободой.
Хутка про новое.
Подробязна про актуальное.
Глыбоко про важное.
От 6 до 9 вечера.
О 7 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шануе свой час.
Працягваем праграму. У заводскім судзе Менску судзяць сына былога намесніка кіраўніка адміністрацыі Александра Лукашэнкі Владзіміра Замяталіна. Замяталін старэйшы ў першыя гады прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі вызначыўся жорсткім стаўленнем да незалежных медыяў і апазіцыі. Пра гэты суд і пра асобу Владзіміра Замяталіна мы пагаворым з нашым карэспандэнтам Алегам Груздзіловічым.
Судзяць сына былога намесніка кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі Владзіміра Замяталіна ў заводскім судзе Менску. Ніхто не ведаў пра гэты працэс больш за прыкладна з 14-го года, сярэдзіны 14-го года ён ідзе, але ні ў Верхоўным судзе, ні ў прэсавых службах заводскога суду пра гэта нічога не паведамлялі. Сёння памочніца старшыні суду Ірына Захарова паведаміла, што пакуль ідзе перапынак працэсу, бо Денису Замяталіну прад'явлена новае абвінавачванне.
Поступило дело, было одно обвинение. 20.02 прокурор предъявил новое обвинение, изменив статьи. Мы это обвинение вручили обвиняемому для ознакомления. 4.03 состоится следующее слушание дела.
Денис Замяталін обвинувачивается у незаконной предпринимательской деятельности в складе организованной групповки. Это карается кодексом на до 7 годов неволения с конфискацией маёмости. Поводле следства, небыто Денис Замяталін и его компаньоны занимались финансовыми махинациями, у тым ліку предоставляли эффективные справаздачи об сплате податков. Але вядома, что Денис Замяталін своей вины не признает, и прикладом то, что ему обвинувачивают у деятельности в складе групповки, так само обвергает, и он кажет, что вот 7 человек, которые сидят на лаве подсудных, и он ведает только одного. Цікавый момент, что поводле интернет-выдания «Ежедневник» Денис Замяталін был арештован уже 5 годов тому и небыто находится под вартой. Але вось, коли я спытал Сергея Суцука, какие есть к этому доказы, и он вот что сказал.
Ни адвокат, ни прокурор не хочет контактировать с прессой на этом суде. Что услышали на суде, это не сначала попали.
Может, он был под хатним арештом?
Нет, под стражей. Говорили. Там их 7, он единственный из 7 обвиняемых, который под стражей находится.
То есть, покуль известок докладных, что минавито 5 годов находится Денис Замяталін под вартой, няма.
Олег, ну вот уже 5 годов в публичном житті мало информации про Владимира Замяталіна. Он был, апошняя его посада, директором Беларусьфильма, он был уволен из этой посады. Давайте больше подробязно поговорим про эту фигуру, якая адыгрывала значную роль у первую половину президентства Александра Лукашенко.
Ну, сапраўды, ён быў вельмі вядомым чалавекам у першыя гады прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Па-першае, ён засвяціўся, стаў вядомым журналістам яшчэ на пасадзе прэс-сакратара Вячеслава Кебіча. Як вядома, у 1994 годзе Вячеслав Кебіч быў ледзь не галоўным канкурэнтам Александра Лукашэнкі на выбары прэзідэнта. І вядома зараз дакладна, што менавіта Замяталіну належыць вынаходніцтва розных провокацию, скажем так, какие были адресованы на адрес Лукашенко, вот как той история со скраденным феном, вот не будто это он все придумлял. Але вот после того, как президентство выиграло Александр Лукашенко, литерально про 3 месяца Владимир Замяталін перешел до его, в администрацию президента и узначалил управу информации. И вот тогда известно, что Вячеслав Кебіч после вот этого перехода Владимир Замяталіна сказал про его, что тот, кто зрадил один раз, зрадит и другий раз. Владимир Замяталіна известно был тем, что подчас его знаходження адміністрації, а потім він був першим намісником адміністрації Олександра Лукашенка, відбувалися вельми такі брутальні події на медіаринку в Білорусі. У приватності була та гучна історія з білими плямами, з відставкою, масовою відставкою редакторів державних виданняв, з тиском, великим тиском на незалежні видання, у тим ліку було закрито Рада 101 і 2. Короче, ось такі от всі ці події зв'язувалися менавіто з Володимиром Замяталіним.
Олег Грудзіловіч працягвае сачыць за судом над сынам Владзіміром Замяталіна. Як бы вы адным словам ахарактарызавалі цяперашнюю сітуацыю ў беларускай эканоміцы? А пытанне ў Гомелі.
Стабильная. Ну, хотелось бы получше экономика, но стабильность это тоже показатель.
Стабильно нехорошо.
Великолепно.
Сейчас отрицательно.
Нормально все.
Все плохо.
Беда.
Очень грустно.
Тяжелая, я думаю. Тяжелее стало жить. Денег меньше. Зарабатываем. Все подорожало.
Я экономику не влажу.
Зарплата понижается, цены повышаются. И вся экономика.
Да слабо совсем.
Я не хочу на эту тему разговаривать.
Плавающее. Сейчас в данный момент ничего не поймешь. Все плавает.
Это тяжелый вопрос. Много предприятий закрываются. Завал.
Все очень плохо.
Ну, тяжелая, конечно, экономика.
Не понимаю.
Довольно грустно.
Плохо. Пойдем ко дну.
А питание у Гомеля. У эфіры «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У Менск прыбыў спецыяльны дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі, італьянскі парламентар Андрэа Рыгоні. Александр Лукашэнка лічыць, што Беларусь можа адыграць важную ролю ў выбудоўванні бяспечнай Еўропы. Пра гэта ён заявіў на сустрэчы з намеснікам генеральнага сакратара Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Хельгай Марыяй Шмідт. Кнігарні Логвінаў застаецца два тыдні, каб сплаціць 43 тысячы даляраў. Падчас акцыі салідарнасці з кнігарняй было сабрана 22 тысячы даляраў. У завадскім судзе Менску судзяць Дзяніса Замяталіна, сына былога намесніка кіраўніка адміністрацыі Александра Лукашэнкі Владзіміра Замяталіна. Абвінавачваюць Дзяніса Замяталіна ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці ў складзе арганізаванай групы. 24 лютага споўнілася б 80 гадоў паэту Рыгору Барадуліну. Дагэтуль у Беларусі няма ані вуліцы Барадуліна, ані ганаровай дошкі, ані помніка. Працягваем праграму. Да якіх тэлеканалаў ёсць доступ у беларускіх тэлегледачоў? Хто і як вызначае пералік каналаў для кабельных тэлевізійных сетак? Чаму з сетак практычна цалкам зніклі ўкраінскія і польскія каналы, якія яшчэ 5 гадоў таму маглі глядзець у берасцейскім і гарадзенскім рэгіёнах? І чаму з тысяч замежных тэлеканалаў беларусам у лепшым выпадку даступны толькі Евраньюз, Евраспорт ты некалькі навукова-пазнавальных каналаў кшталту Discovery? А ўсе астатнія расійскія, пра гэта мы пагаворым з корэспандэнтам Гіна Студзінская. Гіна, добрый день.
Добрый день. Сапраўды, да прыходу ў горадні да 2010 года ў кабельных сетках транслявалі польскі канал ТВП-1, потым яго замянілі на Полсат. Але ў верасні 2013 года трансляцыю спынілі. Берасцейцы глядзелі і польскія, і ўкраінскія каналы. Цяпер гэтага няма. Выключэнне адзін ўкраінскі спартовы канал тлумачыць прадстаўніца берасцейскай кампаніі кабельных сетак ТВ-САТ.
Каждый иностранный канал, иностранные все являются, кроме белорусских, они должны быть согласованы. А для согласования, то есть у канала должна быть лицензия. Наверное, все-таки удобнее, когда сам канал получает лицензию, уже нам предлагают их транслировать. Честно говоря, сами мы не ездили на Украину, пока представителей еще как бы особо нет. Мы, например, транслируем «Спорт-1», это украинский канал.
Таким чином, Инна, отрывается, что змест тех же самых кабельных сеток контролирует Министерство информации?
Так, есть закон об СМИ и постанова Совета Министров 1849-885. Мининформ дает дозволы лицензии на трансляцию. И чиновники спосылаются на то, что телеканалы, которые вещают в Украине, должны пройти легально, не по-пиратски. Правовладальник должен передать права кабельным сеткам. Вот как это тлумачит наместник министра информации Беларуси Сергей Хильман.
Любой, назовем канал, на него есть авторские права. И для того, чтобы я взял кабельную сеть у Пружанах где-нибудь или Волковыской, для того, чтобы кабельную сеть заключил договор с абонентами и потом извлекал из этого прибыль, для этого канала мне должны авторские права быть. То есть правообладатель должен мне был предоставить это право.
Это был наместник министра информации Беларуси Сергей Хильман. Гіна, але ў беларускім тэлеэфіры ў кабельных сетках засілля расійскіх каналаў. Іх нават не дзясяткі, а ўжо сотні. Ім што, лягчэй атрымаць ліцэнзію, дазвол?
Ну, як мне распавялі супрацоўнікі кампаніі кабельных сетак, што тычыцца расійскіх каналаў, то тут у Беларусі у іх вельмі шмат прадстаўнікоў, дыстрыбутараў, якія дапамагаюць расійскім каналам атрымаць ліцэнзіі і прадаваць іх тут. Ну, вось адсюль і засілле расійскіх каналаў. Той бок украінскія самі не прыходзяць, кабельныя сеткі да іх не звяртаюцца, а расійцы тут як тут. Дарэчы, у Берасці ёсць грамадская актывістка Ірына Лаўроўская, якая дамагаецца ўключэння подключения украинских и польских каналов уже не один год. Я напишу листы у Мининфарм. Причем аргументация такая. Створенный еврорегион БУХ, куда уходят Украина, Польша и Беларусь. А чомусь слухаем и бачим мы только Россию.
Мені, наприклад, непокоїть агресивність цих російських каналів. І в контексті того, що зараз відбувається у Бересті, до речі, з цим русським міром, дуже кепська така політика. Я не розумію, чому держава на це реагує, бо це небезпека велика. Бо закривають, наприклад, польські ці українські канали, які, до речі, дозволяють якби зрозуміти всі проблеми конфлікту. Це все можна зрозуміти, коли ти їх чуєш. А отримується наоборот, що нам нав'язують одну крупну зору, як я вже по-українську говорю, у людей формується таке якби однобоке ставлення, отримати другої інформації немогчимо.
А громадская активистка Ирина Лауровская. Ну, а лишь 2 месяца тому Александр Лукашенко сустракался у Киеве с президентом Украины Петром Порошенко. И они домовились створить совместный украинско-белорусский канал. Те есть некие зрухи.
Насколько я зрозумела, покуль никаких зрухов нема. Я телефоновала начальнику управления телебачения и радио Министерства информации Владимиру Ядренцеву, и он питание навод не до слуха оборвал и послал радио «Свобода» до Порошенко. А наместник министра информации Сергей Хильман покуль не у курсе, обещал высветлить.
Корреспондентка «Свободы» Гина Студенская.
Вы побачили невероятное.
Вы сутыкнулись с незвычайным.
Вы маете что сказать про подеи, про передачи, про житё.
Круглые сутки для вас уключены телефон автоотказник у Менску
266-39-52.
Звоните, и вас почуют.
Сёння спаўняецца 80 гадоў славутаму беларускаму паэту Рыгору Барадуліну. Я прапаную паслухаць з архіваў «Свабоды» запіс Рыгор Барадулін у чытанцы.
Напіцца, неба з рукі даць, твае не ведаюць дні. Пора камяні раскідваць, пора збіраць камяні. Правінамі маладымі ўсілі шлях камяні. Твой камень ніхто не падыме, ні ў злосці, ні ў дабрыні. Махчима, не баш не дараться, поделиться зорной журбой, а доходячи будешь стараться собрать камени за собой.
Все записи, як Рыгор Барадулін удзельнічае у начной чытанцы, вы можете знайсці на сайте «Свабоды», а таксама на нашым сайте ёсць звесткі пра тое, як кожны з нас можа згадаць прынароднага паэта словам і справай, напрыклад, пералічыць грошы на ўсталяванне помніку Рыгору Барадуліну на магіле паэта ў Вушачах, альбо звярнуцца ў Савет міністраў, каб у Менску і Вушачах была вуліца імя Барадуліна, альбо купіць канверт з партрэтам Рыгора Барадуліна на галоў паштамці ў Менску, альбо ў сваім паштовым аддзяленні, альбо замовіць кнігу апошніх вершаў Рыгора Барадуліна «У неба пехатою». Эта інфармацыя даступная на сайте «Свабоды». А таксама сёння можна наведаць канцэрт у Беларускай дзяржаўнай філармоніі ў Менску «Песні матчыны з Вушаччыны», праграма лідара гурту «Буры» Сержука Доўгушава. І канцэрт мае пачацца праз паўгадзіны, а побач з філармоніяй знаходзіцца корэспандэнтка «Свабоды» Галіна Абакунчык. Галіна, вітаю, вам слова.
День добрый. Я знаходжуся не побач, я знаходжуся тут побач з глядацкай залой, вже прозмовляла з Сергеем Довгушем, які ёсць аўтарам ініцыятывы вот правядзення таго канцэрту. Госці сапраўды яшчэ толькі збіраюцца, сваякі, людзі, якія любяць творчасць Рыгора Барадуліна. Гэта будзе літаратурна-музычная кампазіцыя, сапраўды складзена з 15 песень, народных песень, сабраных на Вушаччыне, якія ў свой час Сергею Довгушеву власноручно укладенной книге подарил сам Рыгор Барадулін. И вот таким чином сама вечерина такую ж назву и отримала. Значит, спев будет перемежовываться с поэзией Рыгора Барадуліна. Спевы аутентичные, але натурально опрацаваны, крыху опрацаваны под сучасны лад, подадзены вот таким адмысловым, цікавым, незвычайной подачей. Гармонік, бубен, скрипка, сапраўды адпаведна вот зместу гэтых спеваў. Сергей Довгушеў перад пачаткам канцэрту сказаў, што ён вельмі хвалюецца, значы, што гэта саліст Белдзяржфілармоніі, ён не першы год тут працуе, але кажа, нібыта упершыню выходжу на сцэну, наколькі ён адчувае такую адказнасць перад дзядзькам Рыгорам, каб вельмі годна падаць
і вшанувати його на пам'ять. Він каже так, що це нібито особисто йому близький чоловік. Каже, я не мав свого дядьки, діда, ось дядька Рогова, особливо останнім часом, заміняв духовно, заміняв цих особ для його особисто. Сергій Догушев каже, що так же до поезії Єгора Бадрадуліна, до його особи ставиться увесь колектив, який сьогодні презентує цю програму. І справді, мені довелося почути інтерв'ю, яке давали молоді артисти іншим журналістам, інших СМІ. І одне з таких виказувань зовсім юний артист, який сказав так, що ми хочемо показати, що Єгор Бадрадулін черпав свою творчість менавіта з народної творчості, що він частка цього народу. І його на поезії – це візитовка білоруської душі. І як ніхто він умів це подати і показати, і це наша підстава для гонору, для нас, білорусів. І тому вшанувати його, ну, пам'ять, не дати йому даніну поваги. Ну, почувши таке слово, можна сказати, що поезія Єгора Бадрадуліна, справді, і вона буде жити, максимо, і вічно, ну, принаймні, вельми довго. Что еще будет отбываться, вот скажем, сегодня? Я просто нагадаю, что годину тому в литературном музее открылась выстава, присвеченная Егору Бадрадуліну. Так само на этом тыдне будет отбываться еще презентация дзённіку Егора Бадрадуліна. Это будет 27-го у пятницу. Товариство белорусской мовы ладит такую импрежу. Так само курсы «Мова на ново», которые присвеченные будут проходить так, что будут присвеченные юбилею поэта и связанные с его творчеством. Там будут читаться его.
Дякую, дякую, Халіда. Я дякую Галіні Бакунчик. И про несколько хвилин мы послушаем песню из Дмитра Войтюшкевича на слова Егора Бадрадуліна. А зараз до мяне у студию пришел мой коллега Франек Вячорка. И мы поговорим на зовсім іншу тему. На австрійській турмі помер Рахат Алієв, були зять президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Прес-секретар австрійського суду повідомив, що Алієв здійснив самогубство. Однак гэтая смерть викликає шмат питанняў. І про падрабязнасці розповядзе цяпер Франек Вячорка. Калі ласка.
Сапраўды, Рахат Алієв, который здійснив, як мяркуецца, самагубства ў Аўстрыі, быў асобай досыць незвычайнай. Справа ў тым, што ён быў не толькі зяцем прэзідэнта Казахстану Нурсултана Назарбаева, але таксама ён быў вельмі відным і палітыкам, а таксама і бізнэсоўцам. Але ягоныя дарогі з Назарбаевым разышліся прыкладна ў 2006 годзе, і ён пачаў весці сваю ўласную лінію, як здавалася Назарбаеву, нават проці стаяць уладам Казахстану. І ось літаральна пару гадзінаў таму назад з'явілася інфармацыя на сайце казахской службы «Радио Свобода», яны паспрабавалі паразмаўляць з жонкай Рахата Алієва, з дачкой прэзідэнта Назарбаєва Дарыгай, і яна ў грубай форме адмовіла журналісту «Радио Свобода» ў размове, адмовілася каментаваць смерць яе былога мужу. Цікава тое, што Рахат Алієў, который загінуў, пра якога мы сёння гаворым, ён напісаў кніжку пра Нурсултана Назарбаєва. У прынцыпе, калі параўноўваць з беларускай рэальнасцю, Рахата Алієва можна параўнаць з Чыжом ці Певціевым, як вельмі ўплывовая асоба, якая валодае буйнымі капіталамі, і ён настолькі быў блізкі Нурсултану Назарбаеву, што яго адпраўлялі амбасадарамі ў розныя еўрапейскія краіны, ну і апошнім часам ён быў паслом у Аўстрыі. Дык вось у сваёй кніжцы Рахат Алієў называе Нурсултана Назарбаева камуністычным султанам. А мала таго, ён яшчэ яго абвінавачвае ў палітычных забойствах, у прыватнасці ў забойстве лідэра апазіцыі, таксама ў карумпаванасці ўлады. Ён кажа, што у прынцыпе, той стан, у якім знаходзіцца цяпер Казахстан, гэта поўная адказнасць за гэта ляжыць менавіта на прэзідэнце Нурсултане Назарбаеве. А тое абвінавачванне, якое было выстаўленае супраць Рахата Алієва на радзіме, яно з'яўляецца выключна матываваным.
А я дякую Франеку Вячорку. Свабода будзе сачыць за расследаваннем, ад чаго адбылася смерць Рахата Алієва. А як я і абяцала, зараз прапаную паслухаць песню Дмітра Войтюшкевіча на словы Егора Бадрадуліна «Зоркі». Сёння Егору Бадрадуліну споўнілася б 80 гадоў.
наши, я в небе без нас. Познаёмилися выпадково, мы якраз на земли в гэтый час прошаптали спрадвечное слово. Мы якраз на земли в гэтый час прошаптали спрадвечное слово. Зорки наши, я в небе без нас, щирастью неземной поклялися. Мы якраз на земле в гэтый час зазернули у прадонныя выси. Мы якраз на земли у гэтый час зазернули у прадонныя выси. Зорки наши я в небе без нас, вести нас по земли захотели. Мы якраз на земли у гэтый час думали об потайным вязком.